Orain Euskal Herriera bueltatuko gara, itzuliko gara, eta hain zuzen ere Bilbora. Bilbora, baina ekialdetik datozen refusiatuak aipatzeko berriz ere, beste behin aipatu beharra dagoelako eta beste behin elkartasuna agertu beharra. Izan ere, badira herri mugimenduak, refusiatu hoien paraderoaz, egoeraz, oso kezkatuak daudenak eta lanean ari direnak. Hoietako batzuk, antolatuak ere badaude, ongi etorri refusiatuak, Bizkaiko plataformako kide bat daukagu momentu honetan, gure estudiotara etorrita, bera Nati Obeleira dugu, plataforma horretako kidea. Eta, lehenengo eta bat, kontatu behar dugu, afera bat Bilboko udalarekin izan duzuena, baina hori, baino importanteagoa hori anekdota litzateke, nola baita esan, eta tristea, baina anekdota, ze lan egiten nahi zareten, eta nortzuk zareten, Nati. Nortzuk zarete, eta ze lan antolatzen zarete, ze lan noiztik zabiltzate lanean, konta iguzu,
Lehenengoz eta behin, esan nahi dut, hau dala behar bada, egoera latz eta larri honetan sortu den, ekintzarik eta talderik politenetako bat, hain zuzen ere plataforma ongi etorri errefusiatuak. Zergatik dinotau, aspaldiko partez, hainbat hiritar eta gizarte mugimenduetatik datorren hainbat pertsona osatzen dugulako. Pertsona solteak, partido politikoak, gobernuskanpoko erakundeak, sindikatuak, mota etorkinen taldeak, espero ezin zen jendea ere bildu egin garelako zerbait egiteko egoera latz eta larri honen aurrean. Otsaian hasi ginen ibiltzen, batez ere otsaiaren 27an egon zan Europa mailan manifestazio bati aurre egiteko, eta hilabetean behin La Bolsan biltzen gara, eta hortik asanblada modukoa eta azpitaldeak hasi gara osatzen, ehun pertsonatik gora biltzen ginelako, eta zaila izaten da olako bilera kudeatzea, baina hasi gara pizkanaka. Beste herri batzuetan ere Bilbon biltzen gara eta Bizkaiko herri asko dagoz ere. Eta herrietan hasi dira bebai funtzionatzen talde txikietan, esatu baterako Gernikan, Sestaon, Portugaleten, Basauri, Nermuan, Arratia, hainbat eta hainbat herritan. Badaukagu web orrialde bat, apur bat augustia kudeatzeko.
Emango dugu elbide hori, mesedez.
Bai. Nahikoa da Googleen tekleatzea ongi etorri errefusiatuak Bizkaia. Zen Gipuzkoan eta Araban ere sortzen ari dira horrelako taldeak.
Zeondo.
Bai, beraz hori izango litzateke.
Benetan posgarria, ez da, ikustea alako anistasuna, nolabait desgrazia batek, zoritxar batek bildu gaitu orain honetan, baina bintzat elkartasunak bere bidea egiten duela ikustea beti da posgarria, ez da, nati?
Bai, benetan ikustut kezka haundia dagoela, eta batez ere plataformatik egia da jende asko nahi dauela gauzak bildu, arropa ez dakiz zer eta ez dakiz nor, eta gu horren inguruan informazioa moten dugu, baina batez ere plataforma honek lortu nahi duena da salatzea gertatzen ari dana. Salatzea eta gobernuei astea ezigitzen bestelako neurriak hartzeko eta orduan polita da benetan, bai.
Eta ez dadin gerta, Bilboko udalarekin gertatu zaizuena, ez da? Eta guazen afera hori kontatzera izan ere, okerrez banago, alako egun batez, eta salak eta egite aldera, alako bilkura bat, gaueko bilkura bat, ez dakit nola deitu, gau pasa bat, gau bella bat, bilkura bat egin nahi zenuten, Moyua plazan, baimena eskatzera joan zineten, eta...
Eta, egin nahi genuena zen 24 ordu errefusiatuen egoera salatzeko. Esan behar dut, ekintza hau hiri askotan gertatuko egingo dela asteburu honetan, beraz, ez da, inbesterako. Eta Eliptika plaza eskatu genuen, eta haranun gure sorpresarako udaletzeak erantzun digu, zonalde hori oinezkoentzat oso garrantzitsua dela, eta beraz gure ekintza ez datorrela bat hiriak behar dituenarekin eta oztopatu egingo dituela bertako biztanleak eta bertatik pasatzen den jendea.
Baina okerrez banago eta ni bilbotarra naiz eta plaza horretatik horren ondoti pasatzen naiz egunero lanera eta etxera noala, eta hain zuzen ere han inor ez dabil, ezta? Esan nahi dute lorategi batzuk daudela eta denok inguratu egiten dugu semaforoetatik plaza hori eta problema espada lorategiak zapaltzea ez dakiz ere arazo egon daiteke, no?
Ba, hori ze hori da guke ulertu bez ezin izan duguna, gainera ez dakit gaua batez ere gaua pasatzeko arazoa jarri dizkigute eta bueno, inorrez da pasatzen hortik gau ez oinez. Eta bueno, gainera Iberdrolak euki dau hor zera errota bat jarrita, izerrota bat asamblada izan denean eta ostopatu egiten zuen, baina horreri arazorik ez diote ipini.
Dirudienez Iberdrolako hoiek bati, hoiek importanteagoak dira refusiatuak baino.
Bai antza, bai antza.
Dena den, han izan, han ezin bazen egin, beste non bait egin ziteken, ez da beste plazaren batean, beste lekuren batean, baina alternatibarik ere ez dizuete eman.
Ez, hori ze, hori, erantzunean, ba, zera, ez etz borobila eman dute, eta gainera ez dute inolako esparrurik eskaini, ba, hori egiteko. Beraz, ba, asanbladan bildu ginen eta erabaki genuen bestelako ekintzak egin behar genituela eta ez hasi bazterrak nahazten beste leku bat bilatzen, azkenean inork ez jakiteko zere ingo genuen edo non egingo genuen, eta bueno, udalari nolabait, pues, besterik gabe, paso.
Agerian gelditu da bere politika, ez da? Eta
bai.
Zergatik, ez daukatelako politikarik errefusiatu nadean, zergatik jokatzen dute horrela?
Ez, bakarrik nahi dute argazkian atera esan ezaiek errefusiatuak hartuko dituztela, badakigu zeintzuk izaten ari diren gobernu guztien zera, nik ez dakizen bat hartuko ditut, nik ez dakizen bat enkantean azten dira, nik ez dakizen bat pisu prestatuta ditut, baina gero benetan pisu hoiek utzik daude, inork ez ditu hartzen, beraz, hau beste bada, ba, ez dute ikusarazi, ba, zer gertatzen ari dan, ez, orduan, bueno. Ba.
Momentuz, esan diteke argazken agertzen diren politikariak gehiago direla, babestutako refusiatuak baino.
Hori
ze. Eta ez da ironia, ez dut ironia gaiztorik egin nahi, baina ala da, ez da.
Bai, bai, Bilbon esate baterako, nik dakidala ez dago Siriako refusiatu bat bez, edo esan zuten hoietako bat bez ez dago. Uh-huh. Eta, bueno, ba, badakigu Eusko Jaurlaritzak, ez, bueno, Espainiako gobernuak aregitzi hau, eta Europakoak zediten ari den badenok dakigu.
Argi daukaguna da, herri mugimendutatik etorriko dela beste behin erantzuna eta proposamena, ezta? Eta zuek hori egitea debekatu badizuetu ere, esaten diguzu, zerbait egitea pentsatu duzula, zer ze alternatiba bilatu duzula?
Bai, bueno, azkenean erabaki duguna izan da, egun hori ba, refusiatuei emotea, eta beraz, 10:30 hasiko gara, larun batean, apirilaren 23an, udaletzean bilduko gara, hain zuzen ere adierazteko ez gaudela ados haiek esandakoarekin, eta ja handik aurrera ziko gara aldarrikatzen ba, errefusiatuen zera eskubideak eta bete beharrak. Orduan, handik joango gara plaza eliptikara, eta 11:30 tailer batzuk egingo ditugu errefusiatuen egungo egoera ezagutzeko. Gero, 4:30 asanblada bat egingo da, ba, hain zuzen ere kaleko asanblada, ba, gure plataformako antolaketa edo urrengo hilabeteko antolaketa egiteko asmoz. Eta gero, gizakate bat, 6:30, eta behar bada ekintzarik handiena, ba, 8:30 ere, Arriagan konzentrazio bat egongo dela. Beraz, saiatu gara egun osoa nolabait betetzen, eta hori da, bai, beraz.
Eta herritarrok aukera bat baino gehiago edukiko dugu zuen eskutik eta zuen ahotik, nolabait errefusiatuen egoeraren berri jasotzeko, ez da?
Bai, hori da, eta plataforma zabala denez, ba, edozein momentutan, edo nor hurbildu daiteke, bai asanbladara, bai konzentraziotara, bai gizakatera, edo zertara be.
Egun arrepikatuko dugu, Nati.
Bai, larun batean, apirilaren 23an. 10:30 hasita eta gaueko 8:30 arte edo, ba, egongo dira hainbat ekitaldi. Sare sozialetan ere iragarriko ditugu, eta hori bai.
Izan ere, salatu nahi duzuena, benetan larria baita, ezta? Ekialdeko, Siriako, bueno, hainbat tokitako ze, Siria aipatzen dugu, baina Palestina ere bada, Afganistan ere bada, Somalia, horren adibidez itxasuan ito diren hoiek, zoritxarrez ito diren bosten lagun horiek haietako gilenak somaliakoak ziren eta barrain bate tokitatik. Zein da errefusiatuen egoera larriak gaur egon? Zer da benetan salatu behar duguna? Irudi ez dakit nola esan. Irudi oiez gain zer gehiago salatu behar du?
bueno, ba, badakigu, jakin badakigu, momentu honetan milioi bat pertsona inguru daudela gerra eta miseria desberdinetatik alde egin dutenak, gainera ez daukatela pasabide seguruak, bueno, lehenengoz eta behin salatu beharko genukena, gerra hoiek amaitzea, hori izango litzateke lehenengoa, eta bigarrena, ba, pasaje seguruak, benetako pasaje seguruak egitea, badakigu dana dagoela mafien pean, eta nola diru izugarria gastatu behar dute euren, osea, euren herrialdetatik alde egiteko, haiek ez dute alde egin nahi, eta hori beti astu egite zaigu.
Bai, ez da, gerrari eta eriotzari ez egiteko, ez da broma bat.
Bai, bai, ez da broma bat, ez da. Eta astu egiten zaigu, ba, gu ere izan ginela horrelako egoera batean, eta izan gintezkela beste edozein momentutan ere gerta daitekela, badakigu hemen gobernuetatik dirua eta besterik ez da bela nahi, orduan edozein momentutan ere gerta daiteke. Eta momentura arte refusiatuak zein etorkinak zein zera diru truke enkantean daude eurekin, enkanten politika dirudi, bueno, atzo lant egon zan Libian eta eskaini zuen 2000 refusiatu hartzea 2007-ko eta aldi berean eskaini zuen Libia armaz eta militarrez hornitzea, beraz badakigu norantzadoa ere arazo hori, han ere hainbat hiritar, hainbat siriako jendea dago, eta orduan hori ez da Siria bakarrik, baizik eta berehala beste bat izango dela, eta badoala puntuak mugitzen, eta bueno.
Ba... Eta Europak beti arriskuak ikusten ditu, ez da? Libia da beste paso bat, ba, Libiatik Italiara salto erraz egin daitekelako distantzia txikia izanik, eta orduan hori zulo hori ere estali nahi dute, Europa garbi inpoluto bat izan dadin, eta alako jendilajerik gure gana etor ez dadin, ze gainera terroristak izan daitezke.
No? Hori ze, bai, hori da, a ber, saldu nahi digutena ez da, hain zuzen ere, ba, euren alde jendea jartzeko. Eta, bueno, azken bola da honetan, gero eta nabarmenagoa da, nola ikusten ari diren mugimendu fascistak bigarren guda mundiala eta gogorarazi egiten digutenak, nola berpisten ari den, ba, Europako hainbat eta hainbat herrialdetan. Eta hori ekiditu baino, gobernuek egiten dutena da, berpistu.
Bai? Eta Europako batasunak eta Turkiak sinatu duten zera hortan, benetan hori ere lotsagarria, ez da?
Bai, hori diru trukaketa bat besterik ez da, eta, bueno, ba, Turkiari ez dakit hainbat gauza eskaini diote horren truke, eta besteak beste, 6.000 milioi euro, oza, 6.000 milioi euro hoiekin gauza asko egin zitezkeen egoera larri honetatik hainbat jende ateratzeko, beraz.
Historialariek Europako historia idatzi behar dutenean hemendik eta urte batzutara, Nati, ez dute oso orrialde ederrik idatzeko Europako parlamentarien eta politikarien lanaz, ez da?
Nahi, hori ze. Hau ordaindu egingo dugu, ez, ba, badakigu zer gertatu zen aurretik, eta badir, bueno, beti badago esaera zahar bat hortik esaten dauena historia beti errepikatu egiten dela, eta aurreko ateetan gaude historia errepikatzeko, ez da...
Zorionez, ez zuena bezalako herri mugimenduak ere badaude, haiei preste laguntzeko zaudetenak, eta zuei ba, animoak eman, eta gure atxikimendua eta gure laguntza guztia beti edukiko duzuela esan, Nati. Mila esker, gure datotzea.
Mila esker, bai, osanda.